galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa galab jimco ah, bisha ogostna waa 1 iyo 30, sanadkana waa 2018. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo bogga v o a somali.com. waxaana galabta wadajir idaacadeeda kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno awoodda ay ciidamada Soomaaliya hadda u leeyihiin inay la wareegaan ammaanka Soomaaliya, howlgallo militarina ay sameeyaan.
qorshe kastoo dagaal looga hortagi karo xeeladda cadowga marka isticmaalay inaad fahamsan tahay oo meesha mukhaabaraadka isaga uu isticmaalay inuu najaxo weerarkiisi waa in mukhaabaraad aad u isticmaashaa.
Dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dagaalkan inuu yahay dagaal wadareed. waxaa la filayaa waa wiilashoodii, waa gabdhahoodii, maalin kasta hantidoodii, guryahoodii la qarxinayo, inayan dheelsanin oo ay maaragtay dowladda bas aysan ka sugin.
waxaa kale oo idaacaddeenna aad ku maqli doontaan weerar kooxda Al-Shabaab xalay ay ku qaaday degmada Afkuy ee gobolka Shabeellada Hoose.
alxamdulilah kulli sidaay rabo maysan noqonin dabarkan laga jiriyey. kontaroolada ay soo weerareenna dhowr yani ayaa looga reebay iisheeg dhaawacii iyo iisheeg miidkoodi maasha alxamdulilah wax sidaasaas nagama soo gaarin. kulley 2 qofaa ku dhimantay, midna dhaawac waaye.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. kuuriyada koonfureed ayaa toddobaadka dambe u direysa kuuriyada waqooyi ergey gaar ah si saraakiisha labada dhinac ay isula meel dhigaan waqtiga uu dhici doono kulan madaxeed la filayo inuu dhex maro hogaamiyeyaasha labada kuuriya. afyeen u hadlay madaxtooyada kuuriyada koonfureed ayaa jimcihii maanta sheegay in wakiil gaar ah oo aysan dowladda magacaabin uu arbacada soo socota tegi doono magaalada Pyongyang. ergooyinka kala socda labada dhinac ayaa lagu wadaa in ay isla falanqeeyaan waqtiga uu dhici doono kulanka labada hogaamiyey, xiriirka waqooyiga iyo koonfurta, iyo burburinta hubka nukleerka ee gacanka kuuriya. madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in iyo dhigiisa kuuriyada waqooyi Kim Jong-un ayaa bishii Abriil ee sanadkan waxa ay ku kulmeen magaalada Panmunjomin, kulan muhiim ahaa. dhammaadka sanadkan ayuu madaxweyne Moon booqan doonaa magaalada Pyongyang uu ka dhici doono kulan kale oo ay yeelan doonaan labada hogaamiye.
ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in ay qabteen oo ay ka hortageen hub gacanka cadan xilli dagaalo ay ka socdaan dalka Yemen. ciidamada ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegeen in markabka dagaalka ee USS Jason Dunham uu qabtay dooni siday hubtaasi uu maraysay biyaha caalamiga ee gacanka cadan. arrintaasi ayaa waxa ay dhacday Talaadadii. muqaal ay baahiyeen militariga Mareykanka oo la sii daayay maanta Jimcaha ayaa muujinaya doontaas yar ee hubka siday. ciidamadu waxay sheegeen in doonidaasi laga dhexlay in ka badan 1,000 qoryaha qanaduurka u dhaca ee AK-47.
khubaro ayaa ka digay xarumo bacrimiye nukleerka oo ay dowladda Shiinaha doonayso inay ku rakibto badda uu muranka ka taagan yahay ee South China Sea inay tahay arrin ay Beijing ku doonayso in ay caddayn uga dhigato lahaanshiyaheeda aaggaasi. Shiinaha ayaa qorsheynaya in ay tamarta nukleerka ka samayso badda South China Sea, taasi oo sii kordhinaysa baa layidhi joogitaanka militari ee Shiinaha ee biyahaasi. qorshahan ayay dowladda Shiinaha sheegtay in uu hirgeli doono sanadka 2020. arrintan ayay khubaradu ku sheegeen inay xoojin doonto sheegashada Shiinaha ee baddani. badda South China Sea ayaa waxaa isku haysta dalalka Shiinaha, Brunei, Malaysia, Filipiin, Taiwan iyo Vietnam.
wasaaradda caafimaadka ee dalka Indoneesiya ayaa qaadaysa olole ballaaran oo ay 70 milyan oo caruur ah ay uga tallaalayso cudurro jadeecadu ay ka mid tahay, iyadoo dadaalka noocaasina ay dadka wax dhaliilo sheegaan in culummada dalkaasi ay hortaagan tahay. ururka caafimaadka adduunka ayaa gacan ka geysanaya dadaalkaasi. cudurka jadeecada ayaa astaamihiisa waxaa ka mid ah qandho sabab karta dhimasho ku timaada caruurta. Inta loogyahay 7 qof ayaa ku dhintay 8 kalena way ku dhaawacmeen dagaal xalay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha hoos ku dhaxmay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo Maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday. Saraakiisha dawladda waxa ay sheegeen in dhinacooda ay ka dhinteen 2 askari mid kalena uu kaga dhaawacmay. Waxana ay sheegeen in qasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jiraba ay gaarsiyeen maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Maxamed Ulaad Xasan ayaa dagaalkaas waxa uu ka wareystay taliyaha saldhigga Afgooye Cabdiqaadir Cusmaan Mursal.
Dagaalka horta xalay magaalada meel ka baxsan oo mar kontrooliinka naga ciidankeena degan yahay soo weerareen. Alxamdulilah kulli sida ay rabo maysan noqonin dhabarkan laga jibiyey. Dad badan oo ciishag tuulooyinka ku nool oo meesha ay u carareen waxay noo sheegayaan inay dhaawacyo tiro badan iyo dhimasho badan ay meesha ay kala kulmeen. Kontaroolada ay soo weerareenna dhowr yacni ayaa looga reebay ciishag dhaawacyo iyo ciishag miidkooda oo meesha ay ka jireen.
Waa gartay marka tirada guud ahaan dhimashada ku dhimata dagaalka waa imisa?
Walaa annaga hadda kulleyn alxamdulillah wax dhaasaas nagama soo gaarin. Kulleyn 2 qof ku dhimantay midna dhaawac waaye. Intii kale waa ciidanka difaaca uu ku jiray ba waa iyaga dhabar jibin galaala loogu yimid dharbaaxyo xun oo kulalay la kulmeen xalay sayismadeen.
Marka tirada iyaga aad ka dasheen imisa noqonaysaa oo marka lagu daro labada idinka?
Dhaawacyo tiro badan lama soo koobi karo. Waa wax yaraa ka haray bas lii sheegaya tuulooyinka hadda meelahaas tuulooyinka sida sagaalada iyo Gaalwuru iyo Lukaas Tabiid iyo meel walba hadda meedkoodii dhaawacooda ayaan
waa gartay. Taliye, dagaalkan Afgooye iyo Shabaab ka soo weeraraya wuu soo noqnoqday. Madaxdii gobolkaa tihiin markaad ka fikirteen maxaa soo celcelinaya oo magaaladan beelaha uga dhigay Shabaab inay marka soo gasho?
Wallahi inay Shabaab horta ma soo gashaba. Shabaab sideedaba dadkan idaacadaha ma iska bulbuunayaan wax iyo Shabaab gudaha magaalada maba soo galaan balna daafaha waaye. Markay isku soo dayaan sida hadda xalay loo fashiliya loo fashilay mar walba.
Marka maxaa u suuragelinaya inay soo weerara marka?
Wax u suurtagelinaya lama arko Shabaab. Waxa weeye dad oo Soomaaliya waaye oo iishag ummadda ku dhex milmay marka meelahaas oo iishag ciidamada jooga maana meelaha shacabka degan ay kasoo wareegayaan koonaha beledka wax kasoo turtuuraan isla markii ciidankeena oo koonaha magaalada wada degana markay ka war helaanna isla markii goobtay wax kasoo turtuuraana lagu celiyaa oo maka soo dhaafaanba awood hadda buuran oo la buunbuuniyana mana hayaan mana iishag ku socdaanba.
Laakiin weeraradan ay soo qaadayaan qalqal bay ku hayaan dadka magaalada Afgooye ku nool oo
wax qalqal la yiraahdo ma jiraan magaalada ganacsigeedii shacabkeedii ee socodkeedii gawaaridii wadooyinkii sidii awel loogu talagalay u socdaan wax qalqal marna loo qabanayaa ummada shacabka qalqal lagu gelinayaan ma jiraan anaa ku cadeyna annagaana ku sugan meesha.
Laakiin dadku waxay leeyihiin rasaasta dhacaysa iyo xabadaha la iswadaarsanayo oo soo
ma jiraan wax rasaasa oo hadda dhacaya magaalada ka jira lama arko. Waa isla markii aw laaf jarayba maxaa rasaas dhacay magaalada ganacsigii ee socodkii sidii loogu talagalay u socdaan waxba kama jiraan. Warkaas
waxaa la sheegaa in ciidamo aad u fara badan ay degan yihiin magaalada oo kuwa amisomna ay ku jiraan haddana dagaaladana soo noqonaya. Dadka idin eedeynaya waxay leeyihiin iyadoo la ogyahay in tuulooyin ku dhowdhow degmada Afgooye ay weli Al-Shabaab joogaan lagu sugax difaacyo ku yaala Afgooye oo sida ay ugu suura gashin ay soo weeraraan markasta
waxba kama jiraan. Ciidanka loogu talagalay uu ku sugan yihiin hawshii loo soo idmaday sidii loogu talagalay u qabsadaan wax dhibaata kama jiraan. Wararka oo meelaha been abuurada iyo dadka oo cadowga u gacan haatinaya oo muraalada u dhisaayo oo cadowga kamid ah oo meelaha ku wadwado iyo idaacadaha qaarkood oon waxba hubsanin oo dadka Shabaabka taas ka wareysanayo iyagoo iskaga dhigaayo dadka iishag shacabka Afgooye iskaga dhigaayo marka waxyaalahaas waxaan u sheegayaa inay ka waantoowaan idaacadaha iyo saxaafadaha dhammaan. Waxaan u sheegayaa inay cidday wareysanayaan iyo ciddi kale inay kala ogaadaan ay isku dedegan shaksiyaadka ay wareysanayaan wuxuu yahay kala yagoon kala ogeyn.
Dagaalkii xalay kadib hadda waa sidii xaaladda magaalada Afgooye xilliganan hadlayno?
Aad iyo aad ay u degan tahay, wax dhib ma jiraan, aad iyo aad ay u degan tahay. Sidii loogu talagalay howlaha u socdaan wax dhibaata kama jiraan, alxamdulilah.
Cabdulqaadir Cismaan Mursal, taliyaha saldhigga magaalada Afgooye oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Culaad Xasan. wararka ka imaanaya dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in wali halkaasii ay ka sii socdaan boobka lagu hayo goobaha ganacsi ee ay leeyihiin dadka ajnabiga ah oo ay Soomaalidana ku jirto. Maanta ayaa ilaa 8 dukaan oo ay lahaayeen Soomaali, Ethiopian iyo dad ka soo jeeda dalka Bangladesh lagu bilaabay meel 120 km u jirta magaalada Cape Town. Qaar ka mid ah ganacsatada hantidooda lagu boobay todobaadkan magaalada Soweto ayaa ka dalbaday dowladda Soomaaliya in ay cadaadis ku saarto xukuumadda Koonfur Afrika sidii ay wax uga qaban lahayd dhaca iyo burburka loo geysanayo hantidooda. Dhinaca kalena dowladda Koonfur Afrika ayaa sheegtay in ilaa 15 ruux loo soo xiray eedeymo la xiriira boobka iyo dil halkaasi ka dhacay. Jacfar Kuukay ayaa warbixintan inoo haya.
Maaha weerarkii ugu horreeyey oo lagu boobo hanti ay Soomaaliya ku leedahay waddanka Koonfur Afrika, sida ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan ay rumaysan yihiinna ma noqonayo kii ugu dambeeyey haddii aanay helin cid si adag xuquuqdooda ugu dooda. Sida uu ii sheegay Ibraahim Aadan Madkuus oo ka mid a ganacsatadii weerarkii arbacada ku xoola beeshay magaalada Soweto, waxaa ku yiilay boqolaal meherada ah oo ay Soomaaliyi leeyihiin. Arbacadii ayaana saacado kooban gudahood looga dhigay meel maran. Waxaa lagu qiyaasay hantida halkaa lagu boobay boqolaal kun oo dollar.
Kolley magaalada uu weerarka ka dhacay Soweto liira waa location weyn ee maaragtay boqolaal baa ku taalla oo maaragtay Soomaaliya haddaysan kumanaan la dhihi karin. Ma meel ilaa hadda waxaa jirta heta aan la gaarin. Meelna waa la booday, meelna dukaamankii waa la soo raray. Ilaa caawa sidaan hadda warka ku helaayo, inkastoo aniga hadda aan magaalada ka maqanahay anay naftakayga meel oo maaragtay location aan jiro, saan warka ku helaayo magaalooyin kale oo fara badan baa cabsida ay ka jirtaa, ma fahamtay.
Ganacsatadii dhaca loo geystay waxa ay dhaliileen dowladda South Africa. Waxa ay tilmaameen inaanay wax fara ilaa iyo hadda qandicin si ugu yaraan iyaga loo dareensiiyo in kooxihii dhaca geystay lagu daba joogo. Arrintan ayaa ugu dambeyn siyaasad dabada la gashay, maadaama ay doorashada dalkaasi soo dhowdahay, dowladduna ay codka doonayso dadka ku dhaqan aagga weerarka lagu ekeeyey. Waa kan mar kale Madkuus.
socda oo dadaal ah oo maanta socda ma jiraan. Kulley dowladani haw hadday doonayso inay xakamayso way xakamayn kartaa, ilen waa dowladii dhan. Laakiin sida kasugan tahay waddanka Koonfur Afrika, doorasha kusoo socoto, doorashadaas la adhigeed ma rabaan inay dadka maaragtay ay faragistaan oo arrimaha foorankii waxaan ay ka hadlaan. Marka maaragtay kulley wax hadda socdaa dowladda dhaqdhaqaaq hadda ay sameynayso male, ma fahamtay.
Inkastoo jaaliyadda Soomaalida Koonfur Afrika ay wadaan dadaallo aan rajo wanaagsan laga qabeyn in ay miradhal noqdaan, kuwaasoo ay ku doonayaan in inta muuqata hantidii Soomaalida laga boobay lagu caymiyo, haddana ma jiro xusulduub intaa dhaafsiisan oo ka imanaya dhanka dowladda Soomaaliya iyo safaaraddeeda dalkaasi ku taalla, sida uu goordha weydii sheegay Ibraahim Aadan Madkuus oo ka mid a ganacsatada la boobay.
Kulley waxaan hadda aan ka warhayno oo maaragtay dowladda Soomaaliya ay cadaadis ku saarayso dowladda Koonfur Afrika ma jiraan. qof walba qofkiisa asagaa wax ka dhigta. Dowladda Soomaaliya iyo safaaradda Soomaaliya ayagaana matalo. Kulley anaga shacbigii baan nahay, ayagana dowladdii waaye. Waxaan ka codsan lahayn inay qaab diblomaasiyadeed arrintan xoog badan ay u galaan.
Marka laga soo tago hantida Soomaalida Koonfur Afrika maalgashiga ku samaysatay oo si joogto u eg loo boobo, waxaa jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo had iyo jeer dil loogu geysto dalkaasi. Mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalidu waxay noo sheegeen in tirada dhimashadu ay boqolaal ka gudubtay tan iyo markii Soomaalidu ay dalkaasi saldhigteen. Soomaaliya aad u badan ayaa maal gashatay waddanka Koonfur Afrika, halkaasi waxay ku leeyihiin ganacsi kala gedisan oo isugu jira mid weyn, ku meel dhexaada, iyo ganacsi yaryar. Waxaana yar magaalo ama tuulo dalkaasi ku taalla oo Soomaaliya aanay meherad ku lahayn.
Wallaahi Soomaalida horta 20-30 sano ugu dambeeya waddanka way maal gashanayeen. Hantidooda hanti la soo koobi kara ma ahan. Waddankan horta waa waddan baaxad weyn. Location ama magaalo ama meel aad tagto Soomaali maanta aysan hanti ku lahayn ma jirto, ma fahamtay. Marka hantida Soomaali ay ku leedahay Koonfur Afrika hanti la soo koobi kara maaha. Waa dadka koowaad mas labaad oo waddanka ugu dhaqaalaha badan baa la dhihi karaa, ayagoo ganacsigoodana iskugu jiro mid yaryar iyo mid waaweynba. Marka hantidooda waa nooca Soomaalida.
inkastoo burcada iyo qaar ka mid ah dadweynaha dalkaasi oo garab siiya ay boob iyo dilba ku hayaan Soomaalida haddana waxa muuqatay in baayac mushtarkoodu uu maalin batan ka dambeeyay sii kordhayo iyadoo dad cusub oo ganacsi doon ahna ay maalin walba dalkaasi ku qulqulaan welina ma jirto cid duruftooda dusha kala socota oo marka dhibaato loo geystaba ka dhidhisa xaqoodana u soo dhicisa sida ay noo sheegeen
Jaafar Kukay ayuu ahaa oo warbixintaasi inala socodsiinay halkaad kala socoteen waa VOA
haatan dhigisteer waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadada todobaadka waxaa soo diyaariyo noo soo jeedinaya Harun Macruuf
dhawaan waxaa isbeddel lagu sameeyay madaxda ciidamada qalabka sida iyadoo ay socdaan dadaalada dib u dhiska ciidanka hase yeeshee su'aasha la isweydiin karo ayaa ah ciidamada xilligan jooga ma u diyaarsan yihiin howlgalo culus oo military iyo inay qayb ahaan amniga waddanka kala wareegaan ciidamada AMISOM waa mowduuca barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaan igala qayb galaya wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi taliyaha howlgalinta qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Gaashaan la sare Cabdi Maxamed Dile madaxa macadka daraasaadka amniga Soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho Gaashaan la sare Cabdullaahi Cali Mucow iyo Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab hase yeeshee ka soo goostay hadalkana waxaa ku horeynaya Gaashaan la sare Cabdi Maxamed Dile oo ka jawaabaya su'aalahayd in ciidanku ay diyaar u yihiin howlgalka military
ha way u diyaarsan yihiin because waxa weeyo ciidanku marka uu qofku ciidan yahay oo uu qalabkiisa haysto adawna jiro ciidamada howlgal waa u diyaarsan yihiin oo hadda markaan example ka soo qaado qaybtaana loo kaleeto meelo aan maanaga waan maqaway degan yihiin AMISOMtu airport iyo waxa kale ciidamada inta badan ayaa kaligood degan oo kaligood howlgala goob kasta marka ma aha in la yiraahdo kuwan AMISOM aday jirin howlgal ma soconay waa socdaa howlgalla AMISOM laab buuxin howlgal waa u diyaarsan yihiin
waa gartay waxaan rabay inaan weydiiyo wasiirka hore Gaashaandhigga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi caqabado fara badan ba haysta ciidanka inkastoo sidoo korneelku hadda ino sheegay ciidanku ay diyaarsan yihiin kaligoodna howlgal ay gali karaan haddana waxa xaqiiqa Al-Shabaab inay weeraro aad u culus oo kuwa military ah oo qaab military u habaysan ay ku soo qaado saldhigyadana ay kormarto iyadoo boqolaal ciidamada Soomaalidu ay dhufays ku jiraan marka maxaa ugu wacan habacsanaantaas
Haaron waa maasantahay iyo waxaan salaamayaa asxaabta kale ee ku taa dooda runtii horta marka hore waxaan rabaa inaan qirto inaan leenahay ciidanka ugu fiican runtii oo markii aan booqashada ku tagno wadamada deriska iyo regionka aan ku naalnana mar walba way noo sheegi jireen inay Soomaaliya ciidamadeedu ay yihiin ciidamada ugu fiican Afrika marka laga eego dhanka howlgalka geesinimada iyo maaragtay
way ugu fiicnaan jireen Soomaa wasiirada maasanada
kuwatay jireen haddana way ugu fiican yihiin runtii laakiin caqabooyin baa hortaagan inay runtii waajibaadkooda jirtaan caqabooyinka hortaagan waxaa ka mid ah dhinaca taakuleynta ayaa ka mid ah hadday noqon lahayd hubka iyo rasaasta runtii caqabadahaas ilaa ay muddi jirtay hub ku filan inaysan haysan ciidanka taakuleyn ku fiican inaysan haysan gaadiidkii loo baahnaa inaysan haysan iyo ma aragtay qalabkii loo baahnaaba inaysan haysan marka caqabadahaas muddi soo jireen ilaa ay haddana way jiraan laakiin caqabadahaas haddii loo dhameystiro oo ciidankeenu uu noqdo ciidan oo haysto waxyaabaha uu u baahan yahay sida ugu horreysa mushaaraadkooda iyo daryeelkooda caafimaad iyo qalabka iyo saanada ay u baahan yihiin oo ay ku howlgeli lahaayeen oo kula dagaalami lahaayeen cadowga haddii loo dhameystiro waxaan qabaa inay awood iyo karti u leeyihiin inay dalka ka nadiifiyaan Al-Shabaab cadowgana ka difaacaan qaranka Soomaaliyeed runtii
waaye cadowga aad ka hadlayso waxaa hore uga tirsanaa jiray Sheekh Ibraahim Nadaara oo idinkula jira khadka hadda wuu ka soo baxay garabkaas maxaan ku yiraahdaa dowladda ayuu la joogaa maxay ugu suura gashay Al-Shabaab in saldhigyo waaweyn oo ciidamadu joogaan inay si dhib yar ay ku dul maraan ma waxaa ugu wacan hub culus bay haystaan may ka tira badan yihiin
horta waa maadsan tahay dagaal waxaa la yiraahdaa waa khiyaano maahan dagaalku awood maahan dagaalku maxaa la yiraahdaa tira badni qof waxaad arkaysaa aad iyo aad u xoog badan oo haddana lagdaya qof ka tabaryar ama markaad fiiriso la muruq ahayn maxaa yeelay dagaalka markay timaado waa khad iyo xeelad maahan awood iyo tira badni marka in saldhigyo inta la eg ay weeraraan oo ay dardaraan waa xiyalka dagaalkii ka mid tahay iyo qofba ay wadaba taasoo weliba calaaqo xoog leh la leh istikhbaaraadka caskariga iyo meeshaan la weerarayo xogta laga hayo iyo dadka jooga qaflada iyo mooganaanta ay ku jiraan hubka yaala naftarkiisa noocyadiisii waxa uu yahay tirada ciidanka jooga iyo macnawiyaadkoodii moralkooda siduu yahay gurmadka ugu dhow inta uu jiro iyo adii waxyaalo la mid aho ay yaqaanaan dadka dagaalka iyo ku takhasusay ama yaqaano si mumaaras ahaan waxa ugu takhasusaano ama siyori ahaan iyo aragti ahaan iyo cilmi ahaan baa ugu takhasusaane wax u khuduucayo oo hoos sarayo waa laakiin ta tiraado say ugu suuragashay intaas aan soo sheegay iyo qaabkii dagaalkii awal u socday oo lala qabsaday watanada culimada dagaalka ka hadla isku haystaan ma cilmi gaar u madax banaan oo qawaaciddiisi iyo wixiisii laba dagaalku mise waa fan oo mar walba duruufta iyo xaaladda markaa jirta iyo ragga markaa jooga iyo environmentiga markaa lagu nool yahay buu yuu u khuduucayayo hoos tagaya cilmi ahaan ay isku haystaan marka waa dad la qabsaday wejigii hore iyo qaabkii dagaalka uu ku socday haddana radulficli iyo jawaabo ka bixinaya dagaalka noocaasina waa dagaal loo yaqaano xarbulcisaabaadka ama dagaalka guriilaha loo yaqaano ku dhufo ka dhaqaaqda ujeedkiisuna aan ahayn in meel la qabsado oo laga taliyo oo la maamulo ujeedkiisa keliya ay tahay macnawiyaadkaiyo moralka cadowga kaasoo horjeeda inaad maxaa la yidhaahdaa aada burburiso oo wujuudkaaga iyo jiritaankaagana aada sugto waa dagaal sidaasi ku salaysan weeye
way
muddana loo diyaar garoobo oo ciidamo iyo hub iyo taktiga loo galana dareemaysaa waxaan aaminsanahay anigu maanta in shabaabka iyo dawladdu ay dawladdu hub badan tahay marka si loo fiirsho maxaa yeelay kuwaan xagga kasoo jeedan waa soomaali kuwaan waa soomaali waxa ugu weyn hadda maanta soomaaliya lagu diriro waa taangiga welina lama hayo meel shabaab taangi ay kula dagaal galeen laakiin inta dawladdu ay haysato unbay iyaguna haystaan ama ha ka furtaano ama ha ka iibsadaano laakiin
waxaaiba
jira oo u dhexeeya labada qolo
waaye waxaan rabaa inaan siiyo corneel cabdi maxamed dilay sharaxaada uu bixiyey sheekh ibraahim nadaara maxaad ka dhiilay
runaanta waxa weye waa suu sheegay ibraahim daara oo waa jabad gorilaah oo ku dhufoo ka dhaqaaqa weyn laakiin ma jirto awood weyn oo hadda intay saldhigyo ku qabsadaan ay kudad ku xabsidaan ay ku sugnaadaan oo ku xabsadaan ma qabaan dan kale waxa weeye xataa kalsoonidooda waxa weeye ma mid fadhida ma aha oo waxay ahayday meesha ay markaa aadayaan intay is-aruursadaan oo is-aruurtii kooyiraan laga keeno goldi boyn laga keeno laga keeno kobayl kale iyo wax saasa ayay meel waxeeyaan kadib malaha kasino ku dhufoo ka dhaqaaq ku dhufoo ka dhaqaaqna waxaan rajaynaa insha allahu tacaala qaabka ay ku jiraan ayaga dhanba inay soo dhamaay soo dhammaatay muddo dhow oo kooban oo sanadaan dhexdooda dawladduna waa udiyaar ciidamadana waa udiyaar calolada dila ciidamada ayaa ka calo adag calooda waayo ciidanku waa nin asagu ku xidan allihiis ayuu kuma xidhnaa leh degdeg haddii hadda la yidhaahdo toban nin oo ciidanka iyo soddon nin oo maxaan ku laa nimanka ayaga anugu madaxa shabaabka in la yidhahdo ciidamada aboona oo shabaabku waa magac qurux badan diinla dagaalanka ma isma hor fadhin karaan bal eegee nin xeeladaysanayo oo sacabkii diyigiida ku dhex milan yihiin hadeen meel babaryaan qaabka halkiisa waa sax laakiin ma isku dhigmaan runaanta ciidankaa ka tabaqoon ka awood badan ka muraal fiican ka shaqa wanaagsan arrinta ayada waa run akhbaaraa muqaabaraadka iyo waxyaabaha noocaasa dagaal waa tabwey haddee tabka ninkii dawladdiisiyo kumbu leedahaysta oo nooc walbaba ah iyo ninka asagu macluumaad meelo kale u dooranaya waxaad garan kartaa ninka kule waxan maxaan kulaa guusha kule guul amintan oo ma aqaana markaa iyagu ay intay iska soo ordaan oo meel balbaca badan kusi iska waxeeyaan guul oo ma arkay guushu waxa waaya inay meesha qabsato dabeed xagsato dawladda ayaana awooda inay qabsadaan xagsadaanna
way waxaan ka hadlaynaa horta waa howlgalkayn ciidanku inay awood iyo diyaargarow iyo diyaargarow niyad ahaaneed iyo mid maskaxda intaba inay leeyihiin haddaan tusaale usoo qaadano hadda maalin dhoweyd al-shabaab waxay sii daayeen sanad guuradii koowaad weerarkii ay ku qaadeen beriri cajalada ay ku muujinayaan marka haddaan kasoo qaadano sanadkii ugu dambeeyey meelaha ay weerareen waa beriri waa beled xaawo waa buula guduud tiyaglo dhowr jeerba weerareen agaarka gof guduud way weerareen dhowr meelood bay ka weerareen gobolka aada joogto ee koonfur galbeed marka ماش ay weeraraan dhibaato badan iyo dil badan dib u dhac weyn bay geystaan ma aha inay inta weeraraan ay ka baxaan kaliya laakiin hubay qabsadaan dad bay laayaan meesha weeraraan dib u dhac weyn bay geystaan oo muddo ku qaata ciidanka inay ka soo kabtaan dhowr jeerna way ku celceliyeen macna tabtan iyo xeeshan ma aha mid la yaab ku ah hadda ciidanka Soomaalida dhowr jeer bay adeegsadeen maxaa loogu diyaar garoobi waayey wasiir cabdi xakiin maxamuud fiqi
runtii horta diyaar garow ciidanka macnaha waa mar walba way ku jiraan oo waa ciidan heegan ah laakiin dhibaatada meesha jirta waxay tahay nimankan al-shabaab la yiraahdo haddii aan la engage gareynin oo weerarada meesha ay joogaan aan loogu geynin oo loo weerarin oo howlgallada aysan noqon kuwo joogto ah oo ayaga lagu baacsanayo ama lagaga nadiifanayo deegaanada ay joogaan waxaa la siinayaa fursad ay dib isugu soo habeeyaan dib ay isugu soo xoojiyaan isugu soo abaabulaan oo sidaas oo kalena ay weeraro adag ay ka geystaan xarumo ciidan oo markaasna dhibaatooyin ay halkaasi ka dhacaan marka runtii waxaa loo baahan yahay in ciidamada mar walba ay si joogto ah ay maaragtay howlgalladaas ugu jiraan oo maanta waxaan aaminsanahay al-shabaab inay ku taagan yihiin lugtii ugu dambeysay ay maaragtay ku jiraan oo awooddii iyo dhulkii ay awal maamuli jireen oo baaxad lahaa oo dhan ay kusoo urursay meelo aada u kooban oo awooddoodana ay noqotay sida hadda ay asxaabteeda kale ay sheegeen ku dhufo ka dhaqaa keliya oo aanaysan maanta awood u lahayn intay weerar qaadaan meel inay qabsadaan oo ay sii haystaan marka waxaa loo baahan yahay in la joogteeyo weeraradaas aan marna la joojin oo runtii muddo badan hadda ilaa iyo dhowr sano aanay runtii weeraro fiican iyo dhulul oo wanaagsan oo hor leh oo cusub aan laga qabsanin mid kale waxaa kaloo loo baahan yahay intaas keliya weerarada ma aha waxaa loo baahan yahay si in la helo siyaasad ah in deegaanada laga qabsado al-shabaab ay dowladdu ay awood u hesho in ay geyso hay-adaha adeega sida caafimaadka waxbarashada oo ay geyso boliis oo sadif kasoo qaad magaalada marka waxaa la qabtay baan u malaynaa marka 2011 hadday ahayn waqtigaasaa la qabtay laakiin saas ay tahay waxay noqotay sida buffer zone oo kale oo marba inta laga qabsado laga saadana laga baxo oo laga qabsado waxaa u degi laanayo waxawaaye inaan maaragtay loo geynin waxyaabihii loo baahnaa hay-adihii loo baahnaa oo ay dowladda hay-adihii dowliga ahaa aanay si rasmi ah meeshaasi uga howlgelin sida boliiska oo amniga sugadiisa qeyb weyn ka ah magaalada in horta dowladda ay tusto wax ay u qaban karto oo meeshii la qabtaba laga saaraba dadkaasi oo nabadiidka ah ay dowladda caafimaad geyso oo dadka lagu daaweeyo iskuulaadkii ay dib u dayactirto jidkii ay hagaajiso oo ciidamo boliis oo amniga suga oo dad ka reystaan waa inay ka reystaan al-shabaab oo aanay u darsan runtii
waayo aad baad u mahadsan tahay barnaamijku waa faaqidaada toddobaadka waxaa hadda nagu soo biiray Corneel Cabdulaahi Cali Macow Corneel Cabdulaahi Cali Macow hore wuxuu uga tirsanaan jiray hay-adda nabad sugidda Soomaaliya hadda wuxuu madax ka yahay macadka daraasaadka amniga oo Muqdisho ku yaala waa kusoo dhaweynaa mar kale mawduucu waxau ku saabsan yahay dibudhiska laamaha amniga ee Soomaaliya gaar ahaan ciidamada qalabka sida iyo sida ay maaragtay ugu diyaar garoobi karaan in weerarada al-shabaab ay ka hortagaan wiiqaan waddankan xasiliyaan gudaha joogta adiga daraasaadna waad ku samaysay maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta in ciidanka dib u habeyn lagu sameeyo dib u dhis lagu sameeyo
horta waxa waa salaamayaa mas-uuliyiinta ku jiro dhammaan iyo dhegeystayaasha ugu horeynta horta waxa waaye insurgency dagaalyahaana gudaha ka dagaalamayo markii aad la dagaalamayso dowladda waa inay ka leedahay istraatiijiyad ah in ciidankii loo diyaariyo horta in oo ciidankii la carbiyo tababarka la siinayo in uu noqdo tababar Soomaaliya waayo aqoon yahaana naguma yaro oo maaragtay saraakiil aada u fara badan oo akademiga ah muxuu ahay waddanka jooga haddeertaan iyo qaar dibadda joogaan oo talooyin ku darsan karo marka inuu noqdo muxuu ahay tababarka tababar Soomaaliya inuu noqdo waayo dadka ajaanibta waxay barayaanaa yar in environment-iga ay ku dagaalamayaan oo ah maxaa aragtay environment-ka Soomaaliya laakiinse wiilka in la qaado Riyaad markii lagu soo tababaro ama Suudaan la geeyo waxa ay noqonaysaa howlgalkii waxa la baraya inuu magaalada dhexdeeda oo baragsi uu ku sameeyo meesha uu ku sameyn lahay Shingaan iyo Xamarweyne soo ammaankeeda usuug lahay iyo yaaqshiid iyo hodan ama deegaanada kale ee Soomaalida oo maartay ee goboladaba
marka waxa leedahay tababarka adu hawsha tababarka in laga dhigo mid Soomaaliye leedahay iyo diyaarinta ciidanka saasad
waligeed sidaas ay aan jirtay ciidanka ugu horeeyay gumeysiga markuu dalka ka baxay ciidanka ugu horeeyay oo la qoray wuxuu ahaa ciidan Cali Boob ay liiraada macallimiintana waxay ahaayeen kulli Soomaali ciidankii awoodda badnaay oo ilaa 150,000 gaaray waxaa tababaray Soomaali waxa inta aan ka ahayn farsamooyinka oo technicalka ama jaamacadaha ama akademiyada dibadda way u aadi jireen saraakiisha markii soo noqdaan xalana in la geliyo ayaa waxa loo abaabin jiray ama dhaqankii Soomaali la bari jiray iyo disiplinkii xeerka aqaanta ciidamada qalab sido asoo sarkaal oo 6 sano dibadda ku maqnaa ayuu 6 bilood oo maalinta dib ayuu gali jiray marka waxa wanaagsan ciidanka in maartay oo dawladda ay maartay ay u deeyso saraakiil ciidamada xoogga dalka ah buuxo kuwa booliska joogan kuwa nabadgelyada joogan cidna caawinaysa dhaqaalaha nagu caawinta laakiin si macallimiinta inay noqdaan macallimiin Soomaali
aad baad u mahadsantahay Sheikh Ibrahim Nadar aan ku laabanaya horta dadka ku jira dooda hadaan ku wada sheego Cabdullaahi Cali Macuug waa wasiirka hore gaashaandhiga Cabdixakiin Haaji Maxamuud Fiqi taliyaha hawlgallada qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Colonel Cabdi Maxamed Dile iyo Sheikh Ibrahim Nadar hore wuxuu ka tirsan jiray Al-Shabaab hadda uu ka soo goostay Sheikh Ibrahim Nadar goor dhaweyd waxaad ka hadashay xeesha ay adeegsadaan Shabaabka si ay u dulmaraan saldhigyada iyo ciidamada dawladda waxaan jeclaan lahaa bal wax yar inaad ka hadasho maadaama Shabaabna taqaan xeeshooda iyo waxa ay adeegsadaan wax ay sameyn karaan ciidamada militariga Soomaalida Soomaaliyeed si ay u fashiliyaan weeraradaas ama isaga difaacaan
waa mahadsan tahay su'aashaas horta waa su'aal aad iyo aad u muhiimsan hal arrin aan rabaa inaan taanan ka jawaabin inaan ku laabto xarbigan ama dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaqdaa waa dagaal ka mid ah qaybaha dagaalka aan sidiisana loo fududaysan karin maxaa yeelay dowlado waaweyn baa lagu dumiyaa weliba haddii asbaabihiisii iyo waxyaalihii muqawimaadka uu ahaa uu wato laakiin hadduusan wadanin waa laga yaabaa inuu meelo gaagaaban iyo ama waqti dheer uusan soconin laakiin haddii muqawimaadkiisi wixiis uu wato waa waxaan la sahashan karin oon la fududaysan karin dagaalka weyn ee duulaanka weyn oo inta meel la weeraro la qabsado cadowgii dhibaato badan loo geysto wax laga qabsado ciidana laga laayo waxaa ka dhib badan midka ku dhufo ka dhaqaaqdaa maxaa yeelay laba arrimood buu uga dhib badan yahay arrinta koowaad waqtiga dagaalku dheereeya waqtiga dagaalku markuu dheeraadana reerka ama qolada tun weyn ama ciidan ahaan ama magac ahaan oo dowladda ama dhaqaale ahaan iyo dagaalka kulamaa waqtigiisa uu dheeraado uu dhib ku noqonayaa markii cilmiyan aanu hadlayo si guud oo aan hadda hoos u soo daadegin sababka labaad kaleeto uu dhib ku yeelanaya waxay tahay mubaadaratu alqitaal waxa la yiraahdo ama hoggaanka dagaalka yaa waxay gacanta u galaysaa qolada ku dhufo ka dhaqaaqda samaynaysa waa saddex arrimood goorta ay weerarka qaadayaan meesha ay weerarayaan iyo siday rabaan inay u weeraraanba ayaga gacanta ku haya marka adiga waxaad noqonaysaa nin difaac ku urursan oo nabar suga ah weerarka kugu soo wajahan meeshu ka dhici doono iyo nooc uu yahayna aadan fahansanayn iyo goorta uu dhici doono marka labada sababoodba ma dhib yaraan karo haddaan usoo daadego marka su'aashaada waxa ugu weyn qorshe kastoo dagaal looga hortagi karo xeeladda cadowga marka isticmaalay inaad fahansan tahay oo meesha mukhaabaraadka isaga uu isticmaalay inuu najaxo weerarkiisii waa in mukhaabaraad la aad u isticmaashaa si u fashilo oo ama ay u fashilanto qorshihii iyo wixii cadowgaagu u damacsana marka waxa ugu weyn arrinta looga hortagi karo waa maxaa la yiraahdaa cadowgaaga xeeladihiisii iyo dagaalkiisii iyo qaabka u dagaalamo inaad fahamto la qabsato una diyaar garowdo sidaad u fashilin lahayd mise aad isaga horta aad uga hortagi lahayd ood isaga celin lahayd waxa ugu weyn cilmi ahaan markii laga hadlo waa inta waaqiciyan marka ma u diyaarsan yihiin ciidamada Soomaalida ama dowladda ma u diyaarsan tahay waqti xaadirkan kolley ninka hadda taliyaha qeybta lixdanaad iyo ragga shaqada hadda ku jira ee garanaya ciidankii iyo macnawiyaadkoodii iyo diyaar garowgoodii aan filayaa inay jawaabtu aad iyo aad ugu haboon tahay iyagoo inay ka jawaabaan
madaxa hawlgelinta qeybta lixdanaad Colonel Cabdi Maxamed Dile tafadal bal su'aasha ka jawaab qodob muhiim ayuu soo jeediyey oo ah diyaarinta ciidanka militariga kasagow ciidanka qeybtiisii sirdoonku ma dhisan yahay
waa dhisan yahay ciidanka qeybtiisii sirdoonka horta waxa ay kasta oo dhisan oo jirta waxaad ogaataan dowladdan waa dowladdana waa dowlad tabaryar waa dowladdeenu waxa weeyo weli haddii isku filaan badan ay jirto ciidamaha ajnabiga inooma joogaan kulamaha sidaa jirto hay-ad kasta oo dhisan waxay way la wadaagtaa marxalka ah waxa ka dhiman bal ese markaan usoo noqdo middaan mukhaabaraadku waa dhisan yahay firdoorku waa shaqaynayaa inta badan waxaa fara badan oo wax jira ah waxyaabaha qofka bini-aadamka qof duunka ku jira iyo waqtigiisa iyo dhuumaashiisa iyo qaaladiisa waad garanaysaan faajkiisuu sheegay muxuu kaleeto inta la fashiliyaa ka badan inta la fashiliyo ayaa ka badan oo dee samtigna waa kaa siiban karaa wixii kaasoo baxsada inaad diyaaran waa loo yahay loo noqdaa muhiima taasna diyaarbadan lakin ciidan sirdoonka waa dhisanyahay ciidanka muqaabalaadka waa dhisanyahay bal ee waxa weeye in la sameeyo oo dowladduna ku tala jirtaa waxaan waxa weeye nimankaan maaha cadu meel kale ka yimid fikirka iyo moolihi meel kale ka socdo bal ee wax waa dad soomaali waaye dadka horta hawsha wada in la mideeyo tababarka ciidamar waa weli waa sax oo laga la soomaaliyeeyo wey oo dalkoodii iyo afkoodii iyo tareeninkoodi wax loogu sheego waa sax oo ciidankoodi la wadaajiyo waa sax waayo laba askariyo mid iyo xaggaa mid xaggaa mid geedka bidix inuu ka gala midna midi ka gala midna orod ku galo midna saas loo soo tababaray waxbaa ka dhimanaanaya in la mideeyo waa sax tan kale waxaa jirta oo meesha muhiima oo ku jirta waxa waaye nimankan ma aha faysas meel degan oo dhisan oo ay leeyihiin ma jiro saan xabta ku hayno waan ognahay mid walba iyo dhaqdhaqaaqoodana waa la socdaa oo ciidamadu waa la socdaan ama dowladdu waa la socotaa bal ee waxa weeye is-aruurtii wax layda ku sameeyaan waxaa dhiman oo dowladduna hadda ay diyaarinaysaa in dalka meesha ciidan ka jiro hal mar la wada hawlgeliyo dhaqaajiyo hal meel amar ka soo baxo hinaa bihinaa 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 la yidhaha marka oo qaabkaa loo dhaqaajiyo intaasaa dhiman haddii se ay sii sida sii jirto nimankii dhulkii way kula yaqaanaan dhulki waa miyigii dowladda dhulkooda ma wada degana kabacdii dee muqaabaraad way leeyihiin intaan leenahay in leeg bay leeyihin ama ka badan marka suuragal ma noqonayso in markiiba dhaqtar lasoo afjaro
waaye qodob baan rabay intaanan wasiirka u tegin macow inaan weydiiyo qiimeyn ay dowladdu ku samaysay ciidanka sanadkii hore waxyaabaha kasoo baxay waxaa ka mid ahaa 300 oo kale ciidamada qalabka sida inaysan hub haysanin oo haba yaraatee dad hub haysta aysan ahayn waxaa kaloo ka mid ahayd in hub badan oo ciidanku haysto ay beela leeyihiin ama beela sheegtaan qodob kale wuxuu ahaa isku dhafkii ciidamada inaan weli la dhammaystirin ciidamada gobolada iyo kuwa qaranka ciidamadii gobolada laga keenayay inaysan goboladii wada keenin inaan weli la isku dhafin tababarkoodiin aan loo dhammaystirin iyagoo isku dhafan ka waran dhibaatooyinkaas
horta taasi waxa waaye waa istraatiijiyada amniga qaranka istraatiijiyada markii la dejiyo oo buwaagta lagu qoro waxaa haboon maaragtay in hoos loo soo daadejiyo awaamirtaa meesha kasoo fulay iyo qodobada kasoo baxay buuggii la qoray in lasoo gaarsiiyo muxuu ahaay taliyaha markii ka timaada taliya qeybeed ay tagto oo kadibna muxuu ahay hogaanada loo qeybiyo kadibna muxuu ahay bataliyonada loo qeybiyo sidaasi maaragtay ay ku ambaqaado oo maaragtay ay ku socoto muxuu ahay wixii lasoo jaangooyey ee go-aanadii kasoo baxay amniga qaranka waa runta ciidanka horta waxa waaye ciidan waxaa la yidhahaa ciidanka horta waa inuu hoy leeyahay waa in markii howlihiisa uu soo guto iyo waajibaadkii markaa uu maaragtay ciidan ahaan uu fulinayay waa inuu haystaa meel uu maaragtay uu seexdo waa inuu leeyahay muxuu ahay musqul waa inuu leeyahay muxuu ahay meel ka looga xareeyo oo looga tiriyo marka waxaad u malaynaysaa in maaragtay ay ciidankii uu noqday ciidan kulligiis operation ku wada jiro oo farantiga taagan oo hubaysan markuu kasoo baxana meel uu kusoo hoyda uusan lahayn marka taasi waxay keenaysaa muxuu ahay dib u dhac weyn ayay maaragtay ku keenaysaa muxuu ahay qofkii ama qofka bini aadmiga inta uu maaragtay bannaan uu taagnaan karo iyo inta maaragtay nasiino uu baahan yahay iskuma dheela tirno marka aniga waxa aan soo jeedin lahaa oo aan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed aan la wadaagayaa hal arrin ayaa baryahan dhagahiina ku dhacaysa haddii aan nahay saraakiishii waayeelka ahay waayeelka usii socdo in nala yiriba muxuu ahay waayeelka waa laga maarmi waayeelkiina caqligii iyo xirfadii iyo farsamadii iyo aqoontii u haayaa marka in sidaa aan loo degdegin oo maaragtay dhalinyarada aan soo barbaarino oo aan usoo carbino inay maaragtay dalkii dadka iyo dowladdiisa ay difaacaan. Kadibna muxuu ahay xeryahana xoog la saaray ciidanka, waa inuu nasto ciidanka mar kasta, inuu maaragtay uu fronti taagnaado dhibaatay keenaysa, waxa ka imaanaya discipline xum ka imaanayso daryeelka ciidanka iyo xuquuqdiisana maaragtay inoo awoodda koowaad la saaro, mudnaanta koowaad ay noqoto, awlawiyaadka ay noqoto, oo raashinkiisa oo helo oo daawadiisa oo helo oo maaragtay chain of command-aha iyo ismaqalka iyo wadalahaashaha shaqo iyo wada shaqaynta ay tahay mid aad maaragtay concrete oo maaragtay adag oo xidada adag le inay ahaato waay.
Waay aad baad u mahadsan tahay. Su-aasha aan rabay inuu ka jawaabo wasiirkii hore Gaashaandhigga Cabdixakiin Maxamuud Fiqi waxa weeyaan labadii sane ee ugu dambeeyey, wax ka yar laba sano, ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed waxaa soo maray saddex taliye. Kii saddexaad baa maalin dhaweyd la magacaabay. Wasiirada Gaashaandhigga kii saddexaad baa beri dhexdaasa la magacaabay. Laamaha kale amniguna way ka daba dhow yihiin ama waa la mid. Isbedeladaas faraha badan leh maxaa saameyn ay ku yeeshaan dhismaha ciidanka?
Waa mahadsantahay Haaruun, waa su-aal aada u fiican runtii. Dhinac markaad ka eegto isbedelada lagu sameynayo taliyayaasha ama madaxda hay-adaha amniga, waa arrin caadi ah horta marka hore oo ku dhisan nidaamka iyo geedi socodka dowladnimada, iyadoo hadafka laga leeyahayna ay tahay saxid iyo xigis ama dib u habeyn la doonayo in lagu dardargeliyo howlahooda iyo shaqooyinka iyo waajibaadka laga sugayo taliyayaasha. Marka dhinaca kalena markaad ka eegto, waa madaxda si loo gaaro amni iyo xasilooni waarta, madaxda ama taliyayaasha ciidamada waxaa loo baahan yahay in la helo waxa loo yaqaano continuity ama sii joogis ciidamada, in waqti la siiyo saraakiisha fursad iyo waqti ay ku shaqeeyaan la siiyo, oo ay amnigaasi long term ama waqtiga fog ay maaragtay istraatiijiyadiisi iyo ciidamadiisi iyo waxoo dhan ay diyaariyaan ayaa loo baahan yahay. Laakiin waxaan aaminsanahay runtii sida hadda Mucu uu sheegay, dadkii khibradda lahaa waa loo baahan yahay, sida oo haddii generaalada dhowaan la magacaabay, isbedelkii dhowaan ay dowladdu ku samaysayna waxaan aaminsanahay inuu ahaa isbedel runtii dhammaystiran, oo raggii khibradda iyo aqoonta dheer u lahaa ciidankana la keenay oo taliyaal looga dhigay, iyadoo isla markaasna fursad la siiyey dhalinyaro ama saraakiil dhalinyaro ah oo noqon lahaa kuwii mustaqbalka ciidanka hogaamin lahaa. Marka runtii isbedelada badan waa dhibaatay keenaysa waqti iyo waxaa ku baxaya maaragtay effortis fara badan, waxaa loo baahan yahay in waqti la siiyo. Marka hore aada loogu fiirsado qofka la magacaabayo, marka la magacaabana fursad la siiyo iyadoo lala xisaabtamayo runtii.
Way, waxaan rabay waan soo gabagabaynayaa dooda si aysan usii dheeraanin. Waxaan rabay inaan siiyo Colonel Cabdi Maxamed Dile qodob in ciidanku ay helayeen mushaharkooda intii dowladdan cusub ay xukunka qabatay.
Waa la helaa taas alxamdulilaahi, weliba bishu markay dhammaato ciidan dhammaanin baa la helaa, wixii ay ugu talagashay dowladdu oo gunadaha mushaharkii raashinkiisii igansi waa la helaa. Ciidamadu way helaa intay dowladdan ay qabatay xilka la wareegtay, taas iyada amsanaysa waa okay.
Way, marka barnaamijku waan soo gabagabaynayahay, haddaab ku siiyo adigaba kugu bilaabo Colonel Cabdi, maxaad u baahan tihiin ciidan ahaan, taliyaal ahaan, maxaad talood usoo jeedin lahayd dowladda iyo dadka Soomaaliyeedba?
Dadka Soomaaliyeed aan ku hormay, dadka Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed waxaan usoo jeedinayaa in ay raadiso ay ka go-naato la shaqaynta ciidamada iyo hay-adaha amniga. Taasaa lagu heli karaa guul iyo nabad iyo adiga oo noloshoo dhan ay ku imaataa waxbarashadii, caafimaadkii iyo maxaan ku dhahlaa ay ku imaanaysaa, inay gacmaha isqabsadaan ciidamada maxaadaha amniga iyo shacabku iyo bulshoweynta Soomaaliyeed. Taasaan soo jeedinaya. Dhan kale dowladdu waxa weeye way og tahay, wayna garanaysaa wixii ka dhiman ciidanka, inay hawlgalka u diyaariso la dhaqaaqo wixii ka dhimanaysa oo dhammaystirtaan rajaynayna insha allah say u ballanqaaday ee looga sugo insha allahu tacaala. Wax badanna ay soo weyn samaysay, wixii kalena inay israacsato oo dowladdu ay ku talagasho in ay dhammaystirto ciidamada waxyaabaha imkaaniyaadka saaniyeed ee ka dhiman.
Waaye Sheekh Ibraahim Nadaara, maxaad ku talin lahayd gabagabadii?
Waad mahadsan tahay. Waxaan rabaa intaanan talada gelin laba qodob oo hadaa aan ilaahay inaan ku daro oo ahay natiijadii xarbul cusaabaadka ama dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaqda ah. Aan isleeyahay bedelkan ciidamada, madaxda iyo wasiirada iyo adii wixii laama amniga khuseeya, natiijada ugu dambeysa ee gabagabada waa fashil siyaasadeed, la'aanna haddii qulqulatadii dagaalku iska sii socdo waqtigu dheeraado, dhiigbax dhaqaale, mid ciidan, mid siyaasadeed, intaba la daalo daal baa imaanaya. Marka kan waa ku fashilmay bedel ku kala keen intuu la qabsanayo oo ila middle mandate buu leeyahay, qoladaana mandate ma leh, waqtina kuma socdo. Marka waan waxa ugu weyn ay odadan leeyihiin maalin walba in istibaaq ama isdhexyaac istraatiijiyadii awal ku degsanayd iyo qorshihii caalahayd oo dhan aad dib ugu noqoto sanad walba si waqtiga marka dambena uu kaaga dhammaado. Haddii fashal amni uu yimaadana waxaa yimaada fashal siyaasadeed, idii baan ku jiida gacmo daalis iyo waqti dheeraada. Marka waxaan ku talin lahaa bal horta inta la fadhiisto si miiran, waxaan yowmiga dhacaayo weligood way soo socdeen muddadii 10 sano hadda u dambeysay wayna sii socon doonaan. Rotini baa la yidhaahdaa, rotiniyaadku inaan waqtiga lagu lumin, waqti faraaq lahoo gaar ahoo lagu fakaro istraatiijiya lagu diyaarsado oo mid dhow iyo mid fad intaba leh cadowgaaga wuxuu yahay iyo wuxuu ku fakarayay iyo cuquusha madaxdiisii iyo dhinac walba inaad loo fakaro. Lianna marka istraatiijiyada ciidan la diyaarinayo owham wax laguma dhisto iyo media waxyaalaha ka baxo iyo nin walba siduu jecel yahay oo qalbigiisa ku jirta inuu waaqican ku fasiro waaqicna uu ka duwan yahay oo qaraar badan uu yaallo dhibaato badanna ay taalo lagana fahmayo miisaska siyaasadda iyo meelaha laga karkariyo siyaasadda. Marka in maskax fiyow lagu fakaro la fadhiisto xaaladda jirta caqabadaha wax walba la diyaariyo caqabadii markii la helo oo tashkiis lagu sameeyo la baaro yay dawadana iyo xalka iyo uu imaan karaa in la ciraajiyana markaasay imaan kartaa. Laakiin rotiinigan haddii la dhexdooda oo marna xalaasad ku qaado marna niyad jab marna aad qasasho marna aad ooyso marna aad baan isku akhriso waqtigun baa kaa lumaya. Intaasaan ku talin lahaa.
Waaye Cornel Macow,
horta waxa waaye anigu waxaan aan iyo dadka soomaaliyeed waxa garadka aad ay u necodiyeen waxa corruptionka la yiraahdo ama musuqmaasuqa. Cadowga aan la dagaalamayn argagixisada waxa ka xun corruptionka ka xun waayo ciidanka dhaqaaqi lahaa oo maaragtay dalka iyo dadka difaaci lahaa in laga ilaaliyo corruptionka. Dowladdana haddeertan tallaabooyinka ay qaaday waxa waaye aad ayaan maaragtay dadka soomaaliyeed iyo ciidanka bay usoo dhaweeyeen in lala xisaabtamo dadka mas-uuliyadda ay u dhiibayaan ama taliyaasha ama ku-xigeenadooda ha ahaadaano in lala xisaabtamo waxa dadka ciidanka loogu soo dhiibay inay gaarsiiyaan isla markaasna daryeelkooda maaragtay u diyaar garoobaan. Waxaa jira masal dhahayo oo caqiidada military ama ciidamada ku qoran haddii oo ciidankaada uu gaajoodo ama marka ay dhibaato ay ku dhacdo aad dabooli weyso taasi waxa waa bilowgii fashilka, waa inaan shaqadaas kaga tagto. Marka dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dagaalkan inuu yahay dagaal wadareed, waxaa la bilaabay waa wiilashoodii waa gabdhahoodii maalin kasta hantidoodii guryahoodii la qarxinayo inayan dheelsanin oo ay maaragtay dowladda bas aysan ka sugin oo dagaalkan maaragtay si muxuu ahay ciid soomaalinima oo wadaniyada oo islaamnima looga qayb galo si dalkayna iyo dadkayna aan xasilooni u helaayn.
Waay hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa wasiirka Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi taladaada ugu dambeysa.
Waa mahadsan tahay. Dowladda runtii maanta fursad fiican bay haysataa iyo waqti badan runtii oo amniga ahna ma jiro sababtoo ah ciidamadan amsam weligood ma joogi doonaan oo waqtigooda haddaba sidii ay ku bixi lahaayeen exit strategigooda ayaa laga hadlayaa. Marka fursadda ay haysato waa joogitaanka ciidamadan amsam hadda in aada looga faa'iidaysto oo inta hadda uga dhiman bixitaankooda howlgallada iyo maaragtay in Al-Shabaab laga sifeeyo deegaanada ay ku hareen ay aada xooga u saarto iyo in hadda amnigana waa sida saaxiibadii kale ay sheegeenba dowlad keliya ma sugi karto runtii iyo ciidamada keliya ma sugi karaan. Amniga waxaa lagu sugi karaa iyadoo gacmaha ay isqabsadaan ciidamada amniga iyo shacabiga Soomaaliyeed. Marka shacabiga Soomaaliyeedna inay ku kalsoonaadaan sidii ay hore u taageereen dowladda madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii la doortay iyo haddana inay ay taageeradooda ay maaragtay xagga amniga ay joogteeyaan ay la shaqeeyaan taas ayaana ku imaan karta runtii amni. Waxaa kaloo loo baahan yahay in la kordhiyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee la dagaalanka argagixisada sida Janab oo kale oo runtii hadda tiradooda wax fiican baa la tababaray oo runtii tababaro fiican qaateen aadna waa loo runtii loogu dugay howlihii ay qabteen muddadii yareed ay jireen. Marka waxaa loo baahan yahay tiradaas in la kordhiyo iyadana. Intaasaan ku talin lahaa.
برنامجكي فاقدات التطوبات كنا واناك انتا وحانوم هاد علينيا وسيركي وريقا شانريكا عبد الحكيم حاجي محمود فقي تلياه والقرين تقيبت الاحدناد عيدن كحوق دلك الصوماليات قاشان لساري عبد محمد ديري كورنيل عبد الله علي معه ومضحكاه معدك دراسات كأمنيقا يا الشيخ إبراهيم آذن نظارة أهروغة ترسنانجر على الشباب بل سكسو قوستة أوروركاسي انتا عينكو كل مدونة برنامج كنوكالي نبت قليل
أرون معروف أيانا لسو عسينا يي برنامج كفاقداد تضبات كهاتا نكسو دواد برنامج كأمورها إسلام كوكان حسين بر آذن
kulantu aan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka muslimiinta rohingya ee dalka myanmar ayaa muddo sanad ah waxa ay ka soo wareegtay markii ay ka qaxeen wadankooda iyaga oo ka cararaya culada ka dhanka ah dadka muslimka ee dalkaasi sanad guurada koobaad ee dhibaatada muslimiinta rohingya ayaa ku soo beegantay iyada oo gudiga xaqiiqda raadinta ee qaramada midoobay ay shaac ka qaadeen natiijada dabagal ay sameeyeen gudigaar ah oo loo xilsaaray dabagalka ayaa ku eedeeyay military ee myanmar inay xasuuq u geysteen dadka muslimiinta ah ee rohingya sidoo kale gudiga ayaa sheegay in military ee myanmar ay ku xadgudbeen xuquuqda aadamaha ee muslimiinta laga tirada badan yahay qaramada midoobay ayaa ku baaqday in la soo qabto taliyaha ciidamada dalkaasi iyo shan general oo ciidanka myanmar ka tirsan kuwaasi oo dabagalkii la sameeyay lagu ogaaday in ay ku lug lahaayeen dambiyo dagaal dowladda myanmar ayaa ku gacan saydhay natiijada ka soo baxday dabagalka gaarka ah ee ay sameeyeen guddiga ka socda qaramada midoobay danjiraha myanmar ee dalkan maraykanka uu ong lin ayaa difaacay militariga dalkiisa islamarkaana waxba kama jiraan ka soo qaaday natiijada dabagalka qaramada midoobay
from the beginning we have rejected fact-finding mission that is mandated by the United Nations Human Rights Commission. I can tell you that military is doing what they should do and according to the code of law.
Bilowgiiba waxaan diinay hawsha ay wadaan kooxda loo xilsaaray xaqiiqda raadinta ee ay qaramada midoobay magacowday. Waxaan ku xaqiijinayaa in militarigu ay qabanayaan hawsha loogu talagalay iyagoo tix raacaya sharciga iyo anshaxa.
Qaar ka mid ah muslimiinta rohingya ee ay u suurto gashay inay magangelyo ka helaan dalkan maraykanka ayaa ka waramay dhibaatada haysata muslimiinta rohingya sida uu tilmaamayo kariim oo ka mid ah dadkaasi
discrimination to the rohingya people and the planning to drive out rohingya from the country
waa haybsooc lagu hayo dadka rohingya waxaana ay ku tala jiraan in dadkaasi ay ka saaraan dalka oo dhan
haddaba maxay tahay sababta loo beegsanayo dadka muslimiinta ah ee myanmar dalkaasi oo hore loo oran jiray barma waxaa arrintaasi inoo falanqayn doona ilyaas cabdi carte oo ka faallooda arrimaha taariikhda waxaana ku soo bartay dalka thailand ee ay myanmar deriska yihiin
waxa ay salka ku haysaa iyadoo la leeyahay dadkan qowmiyaddan la leeyahay umaydaan dhalan waddanka barma marka waxaa ku dhacay faquuq laba dhinac ka yimid oo mid uu yahay faquuq siyaasiya midna uu yahay mid diineed taariikhahan waxaa la yidhahdaa dadkani waxay asal ahaan kasoo jeedaan bershiyan iyo carab iyo hindi waqtigii gumaystaha ingiriiska timid waddanka berma ayay kasoo jeedaan baa la yidhahdaa sidaasi daraaddeed dadka reer berma ama qowmiyadaha kale bermi uma arkaan inay dadka rohingya yihiin dad waddanka berma u dhashay dowladda laftigeedu way kala noqotay dhalashadii muwaadinnimada ama citizenshipka berigii gumaystaha ingiriisku ka tegay waddanka marka waxaa ku dhacay faquuq sidaa daraaddeed waxaa imika la yidhahdaa waa dadyooga keliya ee aan lahayn wax dowladah ama waddan ku abtirsan ayaa la yidhahdaa muddo dheer ayaa arrintani soo jirtay oo ilaa waqtigaa gumaystaha ku noqonaysa laakiin sanadadii ugu dambeeyey ilaa 2012-kii arrintu way soo taraysay bishii august 2017-ka ayaa waxaa dhacday inay militarigu galaan militariga waddanka burma ay galaan gobolkan ay dadkan muslimka ee rohingya ay degan yihiin waxaa la yidhahdaa gobolka waxaa la yidhahdaa rakhine state dabeeto ciidanka waxay sameeyeen howlgallo lagu sheegay xasuuq oo dhibaato xoog leh ayay gaarsiiyeen magaaladaasi iyo gobolka guud ahaan dad bay laayeen guryay gubeen tiro aada u fara badanna way dileen marka waxay sababtay dadkii markaa rohingyihii inay sameeyaan ay qaxaan dad boqolaal kun lagu qiyaasay imika sida qaramada midoobay sheegaysay ayaa waxay galeen waddanka bangladesh oo ay u qaxeen oo dhinaca xeebta markaa ay ka gelayaan laakiin xuseen dhibaatada kale iyadoo jirta waxa weeye dadkii marka ay dhibaato kala kulmaan waddanka Burma meelaha ay ugu xayaana runtii dhibaato kala ka qabsataan haday tahay Thailand haday tahay Malaysia sida ay dawladdu sheegaysay dawladda Burma waxay leeyihiin dad Malaysia oo ku soo jeeday dadka Rohingya ayaa weerar ku qaaday xarumo bilays oo waddankaasi ku yaala dabeytu militarygu ka jawaabeen
hogamiyaha xisbiga talada haya ee dalka Myanmar ahna haweenay ku guuleysatay abaalmarinta Nobelka ee nabadda adduunka oo lagu magacaabo Aung San Suu Kyi ayaa sheegtay in dhibaatadani aanay ahayn mid ku kooban muslimiinta oo keliya
Well, this is one of the biggest challenges that we've had to face.
Qof kasta oo ku sugan dalkan Myanmar haddii uu dhalashada haystiyo haddii kalaba waa in amaankiisa la sugaa waana shaqada dawladda inkasta oo aanan haysan dakhli nagu filan laakiin waanu isku dayna intii awoodayada ah
dalalka dunida islaamka ayaa inta badan aan taageero ku filan gaarsiinin dadka rohingaya madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa horantii dhibaatada muslimiinta rohingaya si adag arintooda uga hadlay
sadece arakan muslimanları değil diğer etnik ve dini gruplarda çok ciddi baskı altında demokrasi maskesi altında yürütülen
xasuuq ayaa halkaasi ka jira kuwa indhaha ka qarsanaya xasuuqa ee iska dhigaya in ay ku dhaqmeen dimuqraadiyadda iyagana qayb ay ka yihiin waana in wax laga qabto
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Gaag Xuseen Barre Aadan ayaa dhigaystayaal soo jeedinayay barnaamijkaasi umuuraha islaamka halkaad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A Washington haatana balan aan idin soo qabanno hees ka mid ah heesaha aan idinkugu talagalay
Dareen ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dadee Dani u arba istiidi karee Adan darta u dalanaho Duway kalgacay kawla tarise Dareen ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dadee Dani u arba istiidi karee Intaa dudilay anaa dagane Dadnima sharaf leh macaani dawi Dadnima sharaf leh macaani dawi saadu dilay ana dagane dadnima sharaf leh macaani dawi dadnima sharaf leh macaani dawi
taasi dadnimo oo ku luqeynay Cabdiraxmaan Ciidiir ayaan ku soo gabagabeenay idaacaddeenii ay wada jirkada ku soo jeedinayeen galabta Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduri intaan hawada mar kale ku soo noqon doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
Dani u arba istiidi karee Ala tokhiyo naftayda dafo Abtayda tago dabiga wadnaha Shacayl digashiyo tan qaab magayee Nuli
samriyeen oo dahabeen dani carba istiidi karee intaa dudiray dana daganee qadni ma sharafleen.
This is VOA News.